Libero nos quaesimus Domine omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et peccatus imus empe liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi. Quia tuum es regnum et potestas, et gloria in saecula.